Raamat tund.
Tere head kuulajad ja raamatusõbrad. Täna on stuudios Külli Kuusk ja Margit Prantsus ning meie käes on 2020. Aastal TV7 poolt välja antud raamat, mis kannab pealkirja Azusa, mis toimus Azusa ärkamises ja selle raamatu on kokku pannud Mauri Vilponen. Ma arvan, et väga paljud kristlased on kuulnud seda natuke müstilist sõna Azusa ja teavad, et sellega tähistatakse veidi rohkem kui 100 aastat tagasi Ameerika Ühendriikides Los Angeleses aset leidnud suurt vaimuliku äratust, mis kestis mitu aastat ja mis on otsapidi jõudnud tegelikult maailma päris eri paigusse ja ilmselt ka Eestisse ja seda on peetudki möödunud sajandi üheks suurimaks ärkamiseks. Ja nüüd on meie ees üks raamat, mis sellest räägib. Eesti keeles ilmselt esmakordne selle teemaline natukenegi põhjalikum kajastus, aga väga huvitav oli kohe siin alguses lugeda eessõnadest ja sissejuhatustest, et kui see kõik aset leidis, oli sellest rohkem rääkijaid, siis vahepeal oli selline vaikne periood, kus erinevatel põhjustel Azusa ärkamisest mitte midagi ei kirjutatud, aga nüüd on siis just kui uus laine tulnud ja on vanad mälestused välja otsitud ja on nüüd ka siis eesti keelde mõni aasta tagasi jõudnud selle teemaline raamat. Autoriks Mauri Vilponen ja eesti keelde on selle tõlkinud Heiki Põldaru. Mul on hästi hea meel, et raamatu toimetaja Külli Kuusk on täna stuudios ja saame selle raamatu üle mõtteid vahetada. Külli, kui sina seda raamatut esmakordselt lugesid ja ka toimetasid, mis eeldab ju teksti ja sisu väga põhjaliku nii-öelda läbi närimist ja seedimist, kahtlemata ei ole see ju üks tavaline raamat teiste seas.
Ja kõigepealt tere hea raadiokuulaja ja tere Margit ja aitäh, et sa mind täna siia kutsusid. Tõesti seda põnevat raamatut tutvustama. Kui ma selle nüüd uuesti jälle läbi töötasin ja vaatasin, ma mõtlesin ka just selle peale, et see ei ole ju selline tavaline nii-öelda kerge suve lugemine. Et see on niivõrd erinevatest kihtidest koosnev raamat ja siin on nagu kõike nii-öelda ka läbi segi, et sellepärast ongi kohati keeruline seda lahkama hakata, sest siin on selline ajalooline täpsus ja siis on sellised ülesehitavad tunnistajate lood, veel sellised kokkuvõtvad peatükid ja sellised osad ja järeldused ja siis on ka mala sõna väikest sellist õpetust ka ja siis kõik see raamatu lõpus jõuab siis otsapidi Soome. Ehk ma isegi mõtlesin, et kuidas üldse seda raamatut lugejale nagu harutama hakata. Kui ma seda toimetasin, siis eks oli ka oma jagu tööd kas või kõikide terminite ütlustamisel või välja mõtlemisel, et kuidas seda ikkagi eesti keeles oleks paremini öelda ja kuidas see, seal tuli selline tore mõiste mängu nagu Shekina auhiilgus ja et mul oli vist isegi autoriga väike mõttevahetus sel teemal, et kas peaks äkki kuskil lugejale seletama ja et siin tundsin, et vaat siin vajaks Eesti lugeja natukene abi ja et selles mõttes oli väga põnev ja kui seda raamatut muidugi nüüd mainida, siis mulle tuleb ju meelde see, et sina oled ju Allan Krolliga teinud ju ka tervest sellest teemast sellise pika ja põhjaliku ülevaate ja saatesarja. Ma just mõtlesin, et kindlasti on need, kellele meeldib kuulata ja on need, kellele meeldib lugeda. Et ongi võibolla hea, et nüüd saaks nagu teha, saab teha mõlemat, et võibolla sellest kahest kokku saab ikka väga hea pildi, ma leian. Allan Krolli ja sinu selline mõtetevahetus ja analüüs ja need teadmised ja siis selline faktiline ja täpne kirjeldus nendest sündmustest, et ma leian, et see praegu rikastab seda Eesti Eesti maastiku väga hästi, sest et see on ka jälle selline üks teema, mida võiks teada. Ükskõik, kus kirikus sa oled, et kui sa oled nelipühikirikus või karismaatilises koguduses ja selle taustaga, siis sul tuleb kasuks teada, kust sinu juured pärinevad, miks mingeid asju tehakse teatud moel, miks mingi õpetus on jõudnud sellises olekus praegusesse hetke. Ja kui oled mingi teise konfessiooni esindaja, siis on ju alati hea teada, et miks nemad mõtlevad niimoodi ja et miks nendel on rõhk teises kohas. Ja samas see, et sa eesti keeles nüüd on ilmunud, on tõesti väga väärtuslik sellepärast, et reformatsioon on ju, selle kohta on mägede viisi igasugust kirjandust ilmunud, aga nelipühi liikumine, mis on ja see Asusa tänava liikumine, mis ka siia maani mõjutab ju tänapäeva kristlust, et sellest on tõesti vähe kirjutatud ja see tänuväärne Soome autor on siis selle kirja pannud ja TV7 on selle siis lasknud ära tõlkida ja kirjastada, nii et see on väga tänuväärne.
Mind ennast tabas, kuidas ma seda kirjeldaksin, aukartus või teatav väristus, kui ma seda raamatut lugesin, et võtsin selle ette nagu mitmedki teised huvitavad ja head raamatud, aga kui ma siis süvenesin, siis mõtsin, et need on ju päriselt sündinud läbi elamised. Hästi palju on siin raamatus just kohal olijate tunnistusi, mis on välja otsitud veel igalt poolt vanatest kirjapanekutest ja ka tolles ärkamisliikumises välja antud ajalehest. See on väga suur selline aukartus, sellepärast, et need ei ole asjad, mis keegi on kusagil välja mõelnud, sest välja mõeldud asjad ei jää püsima, aga need on sellised asjad, mis on päriselt juhtunud, inimesed ongi päriselt saanud terveks ja muidugi ka selle ärkamise üks tunnus joon, et ei olnud sellist kindlat programmi, mille järgi tegutseti. Et me oleme kiriku ajalugu vaadates näinud, et väga erineval moel saab Jumal liikuda ja inimesi enda juurde kutsuda, et see võib toimuda punktpunktilise jutluse kaudu, täpselt välja mõõdetud programmi järgi, aga see oli küll selline, et tegelikult ei olnud nendel Jumala teenistustel mingit otsest kava, vaid oli teada, et vahepeal lauldakse, jagatakse sõna, palvetatakse, nii nagu on Uues Testamendis räägitud, et kui te kokku tulete, siis on iga ühel midagi, et just see kirjakoht, mille üle ma olen ise ka palju aastaid mõelnud, et see näis siin selles liikumises küll väga elustuvat ja nagu kujuvõtvat. Aga jah, et raamatut lugedes, see raamat on selline üsna kirev, ma ütleksin. Alguses ma ootasin, et nüüd tuleb selline korralik järjest kirja pandud kuupäevaline ajalugu ja kuidas need sündmused täpselt olid. Ja seda on siin muidugi ka, et on kirjeldatud ka seda ajatelge, aga valdavalt on see siiski üles ehitatud osalejate tunnistuste peale. Ja ütleb ka selle raamatu autor ise, et neid Azusa tänava ärkamises sündmuseid ei ole isegi täna veel võimalik täielikult mõista ja neist aru saada, ega ei osata neid lõpuni selgitada ja see on selles mõttes aru saadav, et ega Jumala tööd ei saagi selgitada, kuidas selgitada inimesele tänavalt, mis tähendab olla Jumala laps või päästetud, kui sa ei ole seda ise kogenud, see ongi keeruline seda seletada. Ja ka autor ise ei ütle, et tema oleks nüüd mingi selle teema asjatundja, kuigi ta on seda palju uurinud, vaid ta ütleb, et tema on lihtsalt Azusa ärkamisega seotud materjalide esitaja. See muidugi võibolla ka selgitab seda, et miks see raamat on võibolla natukene ehk killustatud või vahepeal on tunnistused, siis räägitakse seal muusikalisest osast, siis räägitakse seal omavahelistest ka arusaamatustest ja veel, mis sa mainisid Külli alguses, kui sa ütlesid, et see võibolla rohkem huvitab just selliseid karismaatilisemate koguduste inimesi või aitab selgitada seda tausta, siis tegelikult see on, ma siiski julgen arvata paljudele kristlastele erinevatest kogudustest huvitav lugemine, sest siit tuleb välja just ka palju sellist erinevate koguduste ja denominatsioonide omavahelist suhtlemist ja raamatu autor ei ole küll püüdnud midagi ilustada, et kogu oma eheduses ja isegi lihalikkuses on sellised ajaloolised faktid välja toodud ja seegi on inimlikult arusaadav, et kui hakkab toimuma midagi pöörast või tavapärasest erinevat, no igal ühel tekivad küsimused, et kas see nüüd on päris või meie silmad on näinud imelisi asju, näiteks nagu kui Jumala sõna ütleb, et me ei tea, me ei oska sageli seisukohta võtta, et me kõik tahaksime võtta vastu ja võtta omaks Jumala tööd, aga tahame ka olla kindlad, et see ikkagi on Jumala töö. Kas sul ka selle koha pealt tekis nagu noh, mõte või küsimus, et miks just selliseid asju siin autor välja toob?
Mulle just meeldiski just see, et siin, nagu sa ennem just mainisid, et käi see seos erinevat nende denominatsioonidega, et siit koha alguses noh, räägitakse just seoseid, küll see on seotud Walesi ärkamisega ja siis metodismi, Wesleyga ja metodismist ja jõuab Hernhuutluseni välja ja kuidas see siis nüüd lõpuks jõuab siia, jõuab siis tänapäeva Soome ja kuidas vabakirikutesse ja kuidas missionärid kantsid seda kõik edasi ja kuidas see asi niimoodi levis, et see seos, see ajalooline seos, et kuidas üks asi kasvab teisest välja ja noh, ütleme, et oli seal see pühitsusliikumine ja siis keegi sai selle sõnumi tugevast südamesse, läks oma kogudus, hakkas sellest jutlustama ja siis langes püha vaim ja sellest tekis keeltega rääkimine ja kogu sea suusse ja siis see keeltega rääkimise kogemus ja see hakkas nüüd üle maa igale poole levima, et see on, seda on nii tore vaadata, kuidas Jumal neid asju teeb, et ühest asjast kasvab välja teine asi ja see ongi täpselt nii, et üks kastab ja teine kastab, aga Jumal annab selle kasvu ja inimene mõtleb, aga ütleme, Jumal juhib ja sellest kasvab välja hoopis midagi sellist, mida keegi ei oskagi kujutada, ette kujutada, et see selles mõttes on see väga hea ja ma just ka tahtsin selle autori juurde korraks veel jõuda tagasi tulla, et minu jaoks ka see autor on just kui peidus, et noh, et me siin mõlemad algusest tõdesime, et me ei leidnudki autori kohta mingit infot, et ta ongi selline kiretu kõrvalt vaataja ja sündmuste esitaja, kuigi ta ühes kohas ütleb, et tal on ikkagi oma seisukoht ja ta on selle ärkamise tugev nagu pooldaja, ta asub ikkagi nende pooldajate poolele, mitte kriitikute poolele, et ta ka kirjutab siin, et ta otsis Ameerikas soome keelde tõlkimiseks ulatuslikku teost, millest ilmneks siis ärkamises osalenute tunnistused, kogetust ja nähtust ning et kõik see oleks seotud ajaloolise taustaga. Ja kuna ei leidnud sobivat teost, otsustasin selle kokku panna erinevate allikate põhjal, mis tähendas tuhandete lehekülgede ja allikate läbi töötamist, mis tegelikult näitab mulle kuivõrd pühendunud ja millise visiooniga inimene see on, et tal oli eesmärk, ta tahtis saada seda pilti ja siis noh, sellise pildi, kuidas sellest tuhandetest lehekülgedest sai, siis selle ta nüüd oli sunnitud selle 200 lehekülje sisse panema, et see oli kindlasti väga, väga suur töö, et sellise materjali puhul on alati see küsimus, et noh, et mida võtta ja mida jätta, et noh, et mis inimest kõnetab, nii et see on väga, väga tänuväärne. Ja kui ma siin sellest algusest räägin, ma tegelikult ei saa aru sellest päris, näiteks ta ütleb sellise lause, et Azusa tänav ärkamine on aastakümneid kiriku ajaloolisi huvitanud. Sundmustest on teatud väga vähe ega osata neid veelgi täiesti mõista ega seletada. Et samas kui on tuhanded leheküljed materjali, mis on siis inimeste tunnistused, püha vaim liigub ja see on nii kummaline, et inimesed ei oska seda kuidagi teisele ära seletada või et või kas samamoodi seda keelte rääkimist, ei osata, et noh, et mingid asjad jäävad nii suureks jumala müsteeriumiks, et meil ei olegi antud seda mõista, et võib-olla see sama seda suussa ärkamisega kui seda pühitsust ja keelte rääkimist, et võib-olla me ei suudagi seda kellelegi kunagi ära seletada, et see on see asi, mida tuleb kogeda, mida Jumal annab kogeda ja siis sa võtadki selle usus vastu ja lähed sellega nii-öelda ususe edasi. Et see on nagu jäänud mulle selliseks huvitavaks mõtteks, et kui inimene suudab igasuguseid asju teha, küll ta paneb auto elektri tööl sõitma ja paneb jõe tagurpidi voolama, aga vaat, seda asja ei osa ta ära seletada, kuigi on tuhandeid lehekülgi materjali. See on selline huvitav paradoks ja ka see autorki ei ürita midagi. Noh, ta ikkagi ju seletab, aga ta lihtsalt nendib seda, et vaat ei osata. Ja noh, aga kas peakski, et võtamegi seda sellisena nagu see on, et ma saan palju kosutust ja ülesehitust just nendest tunnistustest, just see, millele see nagu üles on ehitatud. Need inimesed, kes olid seal, kogesid seda, rääkisid, mis nendega juhtus, et juba nendest tunnistustest tuleb esile see Jumala töö ja juba see ehitab üles.
Ja autor viitab siin eriti ühele raamatule, mille kirjutas üks, kas ta oli vist üsna noor tudeng või keegi, kes 20. Sajandi keskpaiku otsis üles need inimesed, kes olid Azusa ärkamise ajal olnud noored ja olid osalenud seal ja siis küsitles neid ja nii huvitav oli ka jälgida, kuidas Jumal oli just selle inimese ette valmistanud või siis toonud nagu esile, et ta selle töö kätte võtaks ja siis käesoleva raamatu autori kätte siis sattus see kogumik ja siis sealt on ka võetud neid lugusid ja tõesti hästi kirevalt on räägitud väga erinevatest aspektidest, noh kui rääkida Azusa tänava ärkamisest, esiteks oli see maja või see koht ja miks üldse sinna satuti ja kus kohast see kõik alguse sai. Me näeme, et seal oli sellele eelnes palju palvetamist ja otsimist ja siis mõni aeg hiljem, kui see nende palvegrupikene kasvas suuremaks, oli tarvis suuremat ruumi, siis leiti lihtsalt kusagil, no ma ei tea, kas see oli lausa umb tänavaga selline üsna maha jäetud koht leiti mingi pool varemetes maja, kus siis, mis tehti elementaarsesse korda, et kus saab rahulikult koguneda ja see on nii kummaline, et võt sellisesse kohta lõpuks sisuliselt kogu maailm jooksis kokku, et selle mõne lühikese aasta jooksul, mis see liikumine toimus. Ja aga noh, samas kui me mõtleme, et kui Jeesus sündis, siis ka kusagilt teiselt maalt tulid targad, mingi täht juhatas neid kusagile, ma ei tea, talli. Et väga palju sarnasust oli see Azusa tänava kohtki tegelikult endine hobuse tall.
Jah, ja siia juurde veel see, et kui te tahate seda kohta vaadata, siis selle kohta on ka siin raamatus pildid olemas. Ehk siis selles mõttes on ta tüüpiline ajalookirjeldus, et ajalookirjeldust ikka iseloomustavad fotomaterjalid ja sellised pildid erinevatest asjadest nii ka siin, et siin on inimeste pildid, siis on pildid sellest kohast, kus toimus need kogunemised. Nii et selles mõttes on see selles raamatus ka pildimaterjali, et ka see teeb selle teksti elavamaks.
Raamatutund.
Mul tuli korra meelde veel see, kui sa alguses mainisid, et, no, et mis on selle ärkamise üks selliseid keskseid teemasid. Seal oli kindlasti mitu keskset teemat, aga üks, mida on alati rõhutatud, on see Frank Bartlemani tsitaat, et rasside piirid pesti ära Jeesuse verega. Et Eesti lugeja peab alati oma kuklas hoidma seda teadmist, et see oli mustanahaliste ja valgenahaliste. Need kaks rassi olid rangelt eraldi ja see rassism oli vist oma hiilgaaegadel. Sellel hetkel oli ka vist siin viidatakse sellele eraldamisseadusele või et kõik see toimus sellel taustal ja see andis väga sügava hoobi tegelikult sellele teemonile, kes tegelikult hoidis neid kahte rassi lahus ja et see oli ja samamoodi mitte ainult nahavärvi alusel, vaid ka nii-öelda sotsiaalse staatuse alusel, et kui ikka vägi langes, siis ta langes nõudepesi ja kõrge daami peale, kes mõlemad igatsesid siis kogeda seda jumala au. Ja kui korra veel mainida selle raamatu ülesehitust, siis ennem kui ma siia tulin, siis ma tegelikult natuke pabistasin selle esituse pärast, sellepärast, et siin on tohutu nimede rägastik. Ja kõik on omadega seotud, et ma just mõtlesin, et kas ma ikka suudan öelda õige nime õiges kontekstis ja aasta arvu, et need lihtsalt lähevad segamini, et kes oli kelle nõudepesija ja sealt see nõudepesija sattus lapsehoidjaks ja siis see lapsehoidja läks selle evangelisti koosolekule, koges seda ja läks koju ja rääkis oma tunnistuse ja siis Siimoor oli sellel ajal seal ja siis ühesõnaga see kõik on tohutu nimede rägastik, et ma kui vahepeal pabistasin, et ei taha siin ajalooraamatus hakata nii-öelda segamini ajada neid nimesid ja need kõik on nii olulised tegelikult mängivad siin suurt rolli, et siis ongi, ma julgustan kallist kuulajad, kes on omakorda ka lugeja, et siis mine ja kontrolli ise üle, et me siin õiget nime õiges kohas mainime, sest tõesti see isikute plejaad, kes siit läbi käib, on ikka märkimisväärselt suur ja kõik nad mängivad selles ärkamises teatud rolli igaüks mingisuguse väikese osaga ja just nagu see ongi selline lumepalli effekt, et siin oli ka ühes kohas oli, kus kas oli Sparham, oli, kes oli väga oluline isik selle ärkamise keskel ja siis ühel hetkel ta nagu vahetas pooli ja hakkas nagu vastu töötama, nii need mängud selle taustal, millal see inimese tahe astub sisse ja tahab hakata seda jumala tööd kontrollima või otsustab, et vaat ei, niimoodi ei sobi, vaid lähme sinna suunas, et kõik see on siin kirja pandud ja et kallis kuula ja lugeja, et mine uuri ise need üles, sest et see neid detaile on siin ikka tohutult palju.
Selles raamatus on tegelikult ka palju traagikat, just see, et kuidas ja miks kõik vaibuma hakkas, samas jällegi kui palju head selle lühikese aja jooksul sai sündida ja kas või see sama Charles Parham, keda sa mainisid, ta oli jumala poolt kutsutud, kasutatud, Seymour sai ka olulist ikkagi äratust ja õpetust ju tema kaudu, aga jah, et kuidas ta pärast pöördus ikkagi selle Azusa tänava liikumise vastu ja isegi on mainitud, et ta oli väga selle vastu, et erinevad rassid oleks koos. Sa lued seda ja mõtled, et kuidas üks jumala inimene, kes on mingites asjades nii tugevalt kasutatud jumala poolt, sest tema piibli koolist ju tegelikult see üldse see keeltega rääkimine ja just selle püha vaimu otsimine ju tegelikult alguse sai, et inimene, kes on olnud selle selles mõttes algataja, et lubanud või soovinud selle esile tulekut, ta ühel hetkel pöördub jällegi teises väga olulises küsimuses täiesti nagu imelikule poolele. Siin raamatus edaspidi on kellegi tsitaat, enam ei mäleta, kes see oli, kes lausa tõmbab sellise joone sinna, et ärkamine kas lõpeb sellepärast, et inimesed hakkavad rasse eristama või siis juhtub see nii, et kui ärkamine lõpeb, siis kindlasti saabub ka rasside eristamine. Need rassi küsimused just, mis meie jaoks praegu võibolla tunduvad kui teise järgulised, olid tollel ajal ikkagi väga aktuaalsed teemad ja kõige selle keskel siis on see väga hollandlik William Seymour, kes tegelikult oli Azusa ärkamise inimlik käilakuju, sest tegelik käilakuju oli ikkagi jumal püha vaim, aga tema, kes oli mustanahaline, kes ei saanud seal Charles Barhami piiblikoolis isegi mitte koos teiste tudengitega õppida, vaid pidi kusagil koridoris kuulama, sellepärast, et ta oli jutumärkides valet naha värvi. Samas jällegi tema nagu selline suur alandlikkus ja soov Jumala vaimule alati liikumisruumi anda seni kaua, kuni tal oli seda võimalik teha, seni kaua see ärkamine ka kestis ja raamatu kokkuvõtetes on ka öeldud, et seni kuni Charles Barhami pea oli seal puukastis, millest koosnes see kantsel ja kuhu ta siis oma pea pistis, kui ta palvetas, et seni kaua Jumala vaim liikus, aga kui tal tuli hakata tegelema seal kas vastasseisudega või ühesõnaga tähelepanu kisti ära Jumala otsimise pealt, et siis tegelikult hakkas asi hääbuma, et jah, need on sellised inimlikud traagikad ja ühest küllest on aru saadav, et ega ükski ärkamine ei saagi kesta nagu täistuuridel kogu aeg, et need on ikkagi sellised üksikud kõrghetked, kui me inimkonna ajalugu vaatame. Siiski me väga igatseme, et need lõkked nagu süttiks ja et nad võimalikult kaua põleksid ja me uurime põhjalikult, et kuidas see võiks uuesti süttida, aga ühesõnaga see raamat on ka üsna traagiline.
Mulle tuli sellega seoses veel, kui sa rääksid siin Seymourist ja Barhamist, tuli meelde selline, see, mis ma siit raamatust lugesin, oli, vist oli Barham see, kelle oli see piiblikool ja siis ta jättis oma tudengid või nii-öelda õpilased sinna palvetama, et otsiksid pühavaimu ja nad otsisid ja leidsid ja said selle pühavaimuga ristimise ja siis Barham tuli siis oma kuskilt evangeeliumi kuulutamise reisilt tagasi ja siis näeb, et näed, nemad said ja mina ei saanud midagi ja siis läkski jumala ette, et mis mõttes nagu, et miks nemad said ja miks mina ei saanud ja siis jumal küsis, et kas sa oled nõus seda hinda maksma, et siit selle ärkamise kirjeldamistest käib ka just need mõtted käivad läbi, et see hinna maksmine ja see, et tegelikult ei anta kõigepealt kuulsatele ja suurtele ninadele, vaid just antakse nendele nõudepesijatele ja alandlikele tudengitele ja kas või sellele mustanahalisele, kes pidi alandlikult seal uksed aga kuulama, et kuidagi see liikumine ja see välja valamine algas nendest väikestest inimestest, kui üldse saab inimesi nii-öelda väikestes ja suurteks jagada, aga ütleme siis sellises kontekstis lihtsalt ma ütlen, et ei ole need kuulsad ja rikkad, vaid Jumal ei tee inimestel vahet, vaid Jumal näeb südant ja palju on selles Asusa liikumises ka esile toodud seda, et selle juured on selles pühitsus liikumises. See ongi just see südame hoiak, et sellise, võibolla karismaatilises liikumises on just seda familiaarsust võibolla liiga palju sisse tulnud, et me oleme selle pühaduse nagu ära kaotanud, aga just selles alandlikkuses ja selles pühaduses, Jumala pühaduses ja Jumala kartuses, just seal hakkas see kõik liikuma ja Jumal hakkas ennast ilmutama. Ja tegelikult mulle meeldib ka siin raamatus on, just nagu sa ütlesid, et see on killustatud. Jah, tõesti, see on siin väga, väga erinevaid asju on siin koos, aga mulle meeldivad kokkuvõtted, et on faktid ja siis on et järeldused, nii nagu teadlased ikka, et püstitavad hüpoteesi, siis üritavad tõestada ja siis teevad järeldused. Ja siin on siis ka ärkamise kokkuvõtte. Vaimu välja valamine algas afroameeriklaste keskel, kes kasvasid vaimulikult üles pühitsusliikumises. Neil oli kõrge moraalne standard otsida õigeks mõistmist, südame puhtust ja pühitsust kui Jumala armutegu. See süda valmistati ette kõige selle jaoks, et sellest südamest algas see ärkamine. See on see, kuhu Jumal sai siis välja valada oma vaimu. Ja siis see teine oluline asi, mida ka selle ärkamise ja liikumise puhul esile tuuaks, on see, et neil ei olnud neid struktuure. Et ta ütleb siin, kui ärkamine algas, aga ka sellel ajal polnud neil mingeid kiriklikke struktuure, organisatsiooni ega käsiraamatud. Neil oli ainult piibel ja pidev palve, mis oli kesksel kohal enne ärkamist ja kogu selle keskel. Kõik rahvused ja rassid oma erineva usulise taustaga, mustanahalised, valged, ladinaameeriklased, rikkad, vaesed, haritud, harimatud, otsisid ärkamise ajal jumalat ja teenisid sama altari juures. Neid ristiti ühe vaimuga üheks ihuks. Nad tunnistasid ja tunnustasid üksteist, üksnes ja ainult pühadena, vendade ja õdedena, mis ei jätnud ruumi klassi vahedele, organisatsioonidele, nimetustele, rassilisele ega soolisele erinevusele. Ja nii kui keegi tuli ja püüdis seda asja organiseerida, lükata nii-öelda inimlikesse struktuuridesse, hakata välja andma käsiraamatuid, panema paika koguduse koosoleku korda, nii kui sa püha vaimuselt ära võtad, nii see siis hakkas ka lagunema.
Jah, mis ei tähenda, et ei oleks tarvis teinekord struktuuri ja isegi kui me võtame piibli lahti, me näeme, seal on mõned asjad vägagi liturgilised ja lahti kirjutatud, aga jah, et erinevatel aegadel Jumala vaim just kui rõhutab erinevaid asju ja juhib tähelepanu ühel ajal ühele küljele rohkem ja teisel ajal teisele.
Ja siin on hästi huvitav lause näiteks Asuusas mõisteti, et Jumala armastus järgneb alati vaimuga ristimisele. Kui jumaliku armastust ei ilmnenud, ei oldud veendutud selles, et saadi kätte tõeline and. Eks siis see pühadus, alandlikus ja see armastus, mis ilmselt sel hetkel selles ajahetkes oli ju ka väga oluline mõeldes kõiki neid rassi vahesid, et kui oli sind kogu aeg õpetatud, et sa oled parem sellest või halvem sellest ja et üks ei tohi teise puutuda, siis see üleloomulik Jumala armastus siis valati välja inimeste südamesse, et see tegi ka kõik selle võimalikuks. Üks viimastest järel nii-öelda kokkuvõtetest on siin kirjas see, et Asuusa ärkamise ajal viidi sõnum kõikjale, kus uksed avanesid. Kahe esimese aasta jooksul levis ärkamise tuli 50 maa ja rahva juurde. See toimus ajal, kui Asuusa tänava liikumises ei olnud mingeid kiriklikke süsteeme, ega maailmas veel regulaarset lennuliiklust ega elektroonilist massimeediat. Reisimine võis kesta nädalaid, isegi kuid. Ja mõnikord ma olen mõelnud, et huvitav, et noh, panna mõelda mõned sündmused noh, meie aega, et samamoodi, et mis moodi see meie ajal siin toimuks, aga noh, eks meil ole neid ärkamise näiteid ole ka siit ja sealt ja et kindlasti igas ajahetkes on see just sellele ajale iseloomulik ja vajalik ja teenib just neid inimesi, kes sellel ajal seal olid, aga neid järelmõjusid, need kestavad ju siia maani.
Raamatutund.
Sa mainisid eelpool, et siin raamatus on ka fotosid ja muuhulgas pilt sellest Asuusa tänav 312 majast, kus need põhilised sündmused aset leidsid. Mõtlesin selle peale, et vaata kui huvitav üks, et võiks olla täiesti tähtsusetu koht, mingi nii-öelda lobudik on ju, ta sai noh, suureks või ütleme sajand hiljem avaldatakse raamatus selle tahmane sellepärast, et seal oli olnud tulekahju maja pilt, just sellepärast, mis sisu seal sees oli ja meie istume oma voodertatud kodades ja puntsime oma Jumala kodasid, mis tänu Jumalale, et kui meil on võimalik seda teha, aga et mis sisuga me selle täidame või mis sisu täidab neid kodasid, et see raamat paneb kindlasti ka just selle üle mõtlema. Ma tahaksin esile tuua veel William Seymouri, kes siis oli, noh ei saa öelda, et selle liikumise juht, sest juht oli püha vaim, seda siin raamatus rõhutatakse mitmeid kordi, aga huvitav oli lugeda natukene tema enda eluloo kohta nii palju kui sellest teada on. Et ta oli väga lihtsast perekonnast, tema esivanemad olid olnud orjad, kes olid ühel hetkel siis saanud vabaks, püüdsid oma elu hakata üles ehitama, raha palju kunagi ei olnud, suured pered, oli hetki, kus William Seymour pidi oma õdesid vendi toetama sellepärast, et eks sedagi peret tabasid erinevad raskused. Ta oli suurt kasvu mees, aga ja nüüd siis tsiteerin siit raamatust. Teda kirjeldatakse kui alandliku tasast meest, kes rääkis pehme häälega. Ta on alandlikum mees, keda olen kunagi kohanud. Ta käib ja räägib Jumalaga. Tema tugevus on tema nõrkuses. Ta säilitab abitut sõltuvust Jumalast, on südamelt siiras ja otsekohene nagu laps, kuid samas nii täis Jumala armastuse väge, mida võib tunda iga kord, kui olla tema lähedal. Kirjakoht sinu seaduse armastajail on suur rahu ja nad ei komista, saab tähtähelt tõeks selles mehes. Ükski segadus või süüdistuste hulk ei näinud teda kõigutavat. Ta istus oma kasti taga ja naeratas meile, kuni meie tegevus tõi meile patutunnetuse ja tegi hukkamõistu osaliseks. Näiteks kui räägiti midagi halba, tema lihtsalt naeratas, ajas oma asja edasi, et ta ei hakanud, ei viskunud kohe võitlusesse. Olen mõelnud, et me oleme teinekord nii nagu käredad ja käbedad enda kaitseks välja astuma, kuigi Piibel ütleb, et miks te pigemini ei kannata kurja, et vend käib vennaga kohut ja nii edasi, et William Seymour jätab küll sellise hea eeskuju, kui just selle põhimõtte järgi käia, et tema on alandlik, ei asu oma käsivarre toel siis ennast või ka Jumalat kaitsma, et see ei ole inimese ülesanne.
Ja kui nüüd William Seymourist veel rääkida, siis siin on veel eraldi üks tore alapeatükk William Seymour palvemees, mis räägib ka väga palju tema isiku kohta. Et siin ta ütleb, et palve oli Seymouri elus kesksel kohal. Enne Azusa sündmusi palvetas ta juba umbes 5 aastat. Esmalt 5 tundi päevas ja Houstonis suurendas ta palveaega algul 6 tunnini ja hiljem Los Angeleses 8 tunnini päevas. Ja ma mõtlen jälle seda pühendamist. Mul on väbi tunnistada, et, noh, et ma jään ikka kõvasti alla ja noh, et kes meist suudab samasuguse pühendumusega, mitte just võistelda, aga sinna kõrvale panna, et võib-olla apostel Paulus, kes palvetas lakkamata, ilmselt samamoodi ka William Seymour võib-olla võttis selle põhimõtte endale silme, et palvetada lakkamata, et ja tõesti, et need asjad ei sünni ju lihtsalt tühjalt kohalt, et valmistatakse ette inimeste südamed ja kindlasti kõige sellega käib kaasas palvetamine, palve, küll eest palve ja palve tugi, et kõikide nende inimeste pärast, kes seda satuvad juhtima või kuidagi seal tööd tegema, et ilma palveta seda nii-öelda üleval ei hoia ja miski ei käivitu ka, et seda on ka teada erinevate teiste ärkamiste kohta, et on olemas, on olnud palvemeeskonnad, kes on siis läinud kas või kuskile linna või külasse enne ette palvetanud ja siis tuleb suur evangelist ja siis nii-öelda ühe nii-öelda vikati hobiga niidab selle lõikuse sisse. Palves pühendumine, see oli ka üks kindlasti William Seymouri selliseid väga olulisi isiksuse omadusi ja või siis sellise tema teenimise võti. Ja ta ütleb siin, et seda põhjustas siis William Seymouri nälg Jumala järele ja nägemus, mis ootas täitumist. Seymour jätkas välja kujunenud viisil palvetamist, ka ärkamise ja isegi koosolekut ajal Los Angeleses. Ja William Seymouri nägemus ja palveelu juhtisid tema elu ja valikuid nii, et ta suutis võtta erinevatest vaimulikest osadustest selle, mis jäi hiljem tema teenistuses püsima. Ja ta suutis jätta muu sinna paika. Et kui sa ikka veedad Jumalaga palves 8 tundi päevas aega, siis sa õpid Jumalat tundma väga lähedalt. Sa õpid tundma püha vaimu väga lähedalt. Ja just see annabki ka ilmselt selle kindluse eristada õiget ja valet ja mitte kurvastada püha vaimu. Nii et ma arvan, et see oli väga oluline osa tema teenistuses.
selle kõige sisse tuleb kasvada ja samas selleski me vajame Jumala abi ja juhtimist, et me ei saa ise jõuga hakata neid asju tegema või nii-öelda hakata äkki tubliks, kui Jumal paneb selle nälja ja samas kindlasti ka meie poolt peab olema soov omada seda nälga, et siis Jumal saab juhatada. Huvitav on see, siin on ka räägitud, et Jumala ligiolu, noh, kuidas see siis väljendus või kuidas seda tunda oli, näiteks kuigi neil ei olnud Jumala teenistustel mingit valmismõeldud kava, siis iga üks, kellele Jumal midagi andis, noh, ta võis kas laulu juppi üles võtta või tunnistust jagada või siis loeti ette ka neid kirju, mis oli läkitatud kõikjalt maailmast sinna Asuusa tänava kogudusse või neile inimestele, kes seal koos käisid. Aga muidugi juhtus ka seda, et oli palju tagakiusu küll ilmaliku meedia poolt, linnaelanike poolt ja nii edasi. Ja mõned tulid ka kohale, et näiteks meenub üks juhtum spiritistidest. Ma loen siit katkendi ette. See annab taas hea näite selle kohta, kuidas Jumala vaim oli see, kes kõige üle nagu valvet pidas. Kui spiritistid nägid, et Asuusa tänavas on palju vaimu väge, mõtlesid nad selle paiga vallutada oma õpetusega. Sündmuste pealt nägi ja Elizabeth Sisson, väga tuntud evangelist ja kirjanik, jutustas, kui spiritualismi õpetajad tulid ja võtsid istet, jätkus koosolek nii nagu varem. Kuid Jumala vägi hämmastas neid. Varsti läks neil jalgealune liiga tuliseks ja nad jooksid välja. Need, kes jäid koosolekule, loobusid spiritualismist, teemonid aeti neist välja ja nad liitusid ärkamisega.
Ja siit ma loeksin sulle nüüd toetuseks ühe teise tunnistuse, mis tegelikult räägib sellest, et Jumal pöörab kõik heaks ja Jumal ei lase ennast pilgata. Ehk siis see on sellest peatükist, mis räägib kriitikast, kus juba mainisid, et meedia pöördus nende vastu, ka nii suuremad uskonnad naeruvääristasid kõike seda, mida nad tegid. Aga näiteks üks ajakirjanik, kes oli sünnilt välismaalane, tuli ühele õhtusele koosolekule istus kaugele taha. Ta oli saanud ajalehelt ülesande jäädvustada koosoleku sündmused koomilises tsirkuse vormis. Koosoleku keskel hakkas üks noor naine tunnistama, kuidas Jumal oli ta ristinud püha vaimuga, ja siis ta hakkas rääkima keeli. Pärast koosolekult otsis reporter ta üles ja küsis, kas ta oli õppinud seda keelt, mis oli toimetaja emakeel. Naine vastas, et tal ei olnud aimugi, mida ta oli öelnud, ja et ta oskab üksnes inglise keelt. Siis toimetaja rääkis, et naine oli andnud täieliku ülevaate tema patusest elust tema emakeeles. Ehk siis see on nii piibellik, kui veel olla saab, esiteks kõike see keelte rääkimise asi, et ja siis toimus tõlgitsus ja et, no, et seda on öeldud ju piibliski, kuidas nad rääkisid keeli ja siis inimesed imestasid, kuidas ma kuulen enda keele murret, et siin samamoodi, et tuldi koosolekule ühe kavatsusega, aga Jumal noh, tegelikult paljastas ja mida ta paljastas? Ta paljastas jälle selle patu, et ta paljastas inimese patuse olemuse, et inimene saaks tulla patu tunnetusele, saada aru, et ta vajab Jumalat ja pöörduda, nii et selliseid tunnistusi on siin teisigi ja noh, kõiki neid ei loe, aga need kõik kinnitavad tegelikult seda, et seda Jumala pühadust, et kui tullakse mingisuguste teistsuguste ja kurjade kavatsustega, siis tegelikult Jumal näeb ja pöörab selle olukorra tegelikult ümber.
Raamatutund.
Siin raamatus on ära toodud ka näiteks Rick Joinerilt üsna palju tsitaate, et tema on ka selle ärkamise kohta üsna palju kirjutanud. On ka teiste ütlusi või katkendeid, kes on mitte ainult ise seal viibinud, vaid siis hiljem uurinud. raamatu lõpupoole on eriti palju just ka Azusa ärkamise mõjudest Soomes kirjutatud. No ja see on ka mõistetav, kuna autor on soomlane, aga tegelikult korraks käib siit ka Eesti läbi, mitte ainult sellepärast, et üks eessõna kirjutajatest on Alu Rõunpuu Eesti Nelipühi kirikust, vaid mainitakse ka Narva vendi. Sellega seoses meenub, et kui tagakiusust rääkides erinevaid kogudusi, kus oldi siis nagu vastalisel seisukohal ja teinekord saadeti inimesi, et noh, minge ja tehke tühjaks või ühesõnaga tulge rääkige, mida nad siis kõik seal valesti teevad, aga sageli need inimesed pöördusid seal. Siis saadeti omakorda teisi, et neid nagu sealt ära tooma, aga nad tulid tagasi tühjade kätega.
Ja et kes ikka läks, see sõnumid kuulis ja jumal puudutas ja et see ongi niimoodi, et ja see on väga hea. Ja just, et kui ma seda ka toimetasin, jõudsin raamatu lõppu, et me oleme siin soomlastega nii lähedal, mind just ka see viimane peatükk paelus, kus oli, on räägitud siis, kuidas jõudis otsapidi Soome. Ja siis ma leidsin sealt ühe sõna Narva, et tegelikult ma oleks tahtnud võib-olla Allan Krollilt küsida ja uurida, et kas ta on seda osa seal kuidagi ka sellega kokku puutunud või oma uurimustöös kuidagi on see ette tulnud, et siin on mainitakse mingit lestaadiuslaste Narva rühma, et mul ei ole mingisuguseid teadmisi selle kohta, et kus nad tulid või mis nad olid, et isenesest see, jah, et me jõuame Narvani, et see on tegelikult väga, väga põnev ja tegelikult soomlased on ju mõjutanud küll ja küll siin ka Eesti elu, et see oli nagu väga põnev, aga jah, kuidagi noh, väga palju, ütleme siis, ikkagi ma teada ei saanud, et see ikkagi see Eesti osa jääb õhku ja jääb selliseks ripakile, et tahaks võib-olla just mingit sellist pikemat uurimust ka Eesti kohta, et kuidas kelle kaudu, aga just samamoodi, kui me saate alguses, ma tsiteerisin seda, kui autor ütleb, et te seda ei suudeta seletada, siis ma ei tea, kas siin ka seda Eesti kontekstis keegi suudab ära seletada, et võib-olla algus on selline konkreetsem, aga mida edasi see asi hakkab levima, siis nii-öelda muudab oma olekut ja läheb kohaliku rahva nägu ja et millises olekus või milliste mõjutustega see siia on jõudnud, et see võib-olla jääbki praegu saladuseks.
Meie ei pruugi neid teada või niimoodi otsi niimoodi konkreetselt kokku viia, aga tegelikult Jumala töö ju toimib või toimub isegi siis, kui meie täpselt kõigest aru ei saa, nii nagu me ei tea kõiki neid imesid, mis meie elus tegelikult toimuvad või mis õnnetused olemata jäävad, et meil ei ole sellest kõigest ülevaadet nii samuti ka, et kus täpselt need Azusast tulnud niidid nagu siis siia ulatuvad, aga küllap nad juba mitmelgi moel ulatuvad, et isegi kui me ei oska seda konkreetselt öelda, et see ongi Jumala töö ka, et ta ehitab nende eelnevate ärkamiste peale või selle eelneva aluse peale. Mul on alati meeles püsinud üks kirjakoht Vanatestamendi profeti raamatust, et ma taastan Taaveti lagunenud hüti. Ehk et kui Jumal hakkab kusagil midagi tegema, siis ei ole, et ta lükkab nagu platsi puhtaks, et mis vana lobudik siin on, vaid ta taastab, kui on olnud üks väike grupike ustavaid. Neid Jumal kasutab eest palves ja ta ei kustuta kustuvat tahti nii-öelda ära. Ei tee, et võt teeme siia nüüd ühe suure ja võimsa ja kaasaegse asja asemele, vaid et Jumala töö on järjepidev ja toetub nendele alustele, mis ta on varem rajanud ja nii see kulgeb kõik edasi. Walesi ärkamine, pühitsusliikumine, metodistid, John Wesley, et kõik need on oma vahel olnud seotud
Ja ma leidsin siin ka sellise nime nagu Demos Shakarian, kes on kindlasti ka väga tuttav täisevangeelsete ärimeeste liikumisega või et see nimi käib ka siit läbi, et ma näiteks võin siin siteerida. Isaks pühitsusliikumise inimestele tõmbas ärkamine enda poole ka baptiste, menoniite, kveekereid ja presbüüterlasi. Ka katoliiklaste osalus tõusis märgatavalt. Oma rühma moodustasid niinimetatud molokaanid askeetlik usuliikumine, kes uskusid pidevat pühavaima juhtimist. Nad olid tulnud Armeeniast, prohveti kuulutuse mõjul Los Angelesse 1855. Aastal. Nad rõhutasid piibli autoriteeti ning olid vastu sakramentidele ja rituaalidele. See rühmitus oli sündinud mõnede 18. Sajandi reformistide mõjutusel. Demos Shakarian, Full Gospel Businessman Internationali rajaja vanaisa, oli siis nende sisserändajate hulgas. Et siin on ka väga mitmeid neid uskondi nimetatud ja et kellegi vanaisa tuli siis sisse ja kohtus sellega, et selliseid jumalike kohtumisi on see raamat täis. Ja ühe teema, mille ma tahtsin ka veel ära mainida, on muusika, mis on nagu väga ilusti siin esitatud ja ma tean, et sul on ka see ikkagi südamelähedane teema ja et samamoodi see vaimus laulmine seal samamoodi, et nad siin kirjeldavad, et issand annab uusi hääli ja tõlgib seal vanu laule uutesse keeltesse ja ta annab muusika, mida inglid laulavad taevases kooris ja kõik siis ühinevad harmoonias selle taevase lauluga. Ja siin see tunnistajate sõnul Asusas ei olnud mingisuguseid muusikainstrumente. Nad ei vajanud neid, kuna ülistuses ei olnud neile lihtsalt ruumi. Kõik oli spontaanne ja seda neid vanu hümne, mida nad teadsid, neid nad peast laulsid. Siis tuli selline asi esiline nagu uus laul. See on väga piibelik laula isandale uus laul. Need tunnistajad siin räägivad sellest, et see ei olnud inimese komponeeritud ja seda ei saanud kopeerida ja seda ei saanud korrata. Ehk siis see uus laul, mida Jumal oma vaimu kaudu andis, see on just selleks hetkeks, see teenib sel hetkel neid inimesi ja seda ei saa nii-öelda purki panna ja uuesti esitada. Siin see tunnistaja või pealtnägija siis kirjeldab, et kui kuulsin seda esimest korda koosolekul, siis see oli nii imeliselt puhas ja vääline, et suur nälg selle saamise järele täitis mu hinge. Kui vaim liikus, tuli uue laulu and esile kas soolona või asambli lauluna. Laul oli juhuslik, mitmehäälne, ilma saateta, vahel oli see sõnatu, vahel lauldi keeltega. Uus laul tõi kohale taevase õhustiku, nii nagu oleksid inglid olnud koos meiega ja ilmselt nad olidki. Laulu mõju inimestele oli imeline, vahepeal oli pikk vaikus ja ajuti lamasid kohal viibijad maas nagu surnud, see on siis Frank Bartlemani sõnul. Et just, mis on siis palve ja ülistus ja siis see laulmine, et kõik see toob Jumala ligiolu kohale, kus siis Jumala vaim saab liikuda.
Head kuulajad, ma loodan väga, et me oleme tänase saatega tekitanud teis väga palju isu soetada ka endale raamat pealkirjaga Azusa. Mis toimus Azusa ärkamises? Selle autor on Mauri Vilponen ja selle on välja antud TV7 aastal 2020. Alla 300 lehekülje Heiki Põldaru tõlkes ja täna tutvustasid seda raamatut selle toimetaja Külli Kuusk ja Margit Prantsus. Aitäh sulle ka Külli ja väga hea oli mõtteid vahetada sellise väga erilise ja aukartust äratava teema üle. Ja head kuulajad, teiega kohtume siis ka juba järgmises saates juba mõne uue põneva raamatuseltsis.
Raamatutund.
Thank you.